หลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอคำสอนของพระเจ้าแปลกอยู่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่ว่าสวดทุกวันทุกวันรูปังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณังอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็สวดอีกข้อหนึ่งกามสกามิเรามีกรรมเป็นของตนแต่บอกว่าต้องเอาไปพิจารณาเรามองดูจะหาความสุขในขันธ์ห้านั้นเรียกว่าหาเพียที่หรือยึดเข้าไปไว้มันจะเป็นทุกข์ส่วนกรรมของเราถ้าหากว่าเราดูแลให้ดีมันจะกลายเป็นทางพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นให้สนใจในกรรมที่เราทำอยู่นี่มากที่สุดเรื่องการปล่อยวางยึดตรงไหนเถื่อตรงไหนทุกตรงนั้นก็ให้เห็นง่ายที่สุดเวลาคนนั้นเขาทำไม่ดีไม่ชอบกับเราเราทุกข์เอาเปรียบรับความไม่ยุติธรรมก็รู้สึกว่าตัวตนมันแรงมากในขณะนั้นว่าเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะแก้แค้นต้องตอบหาความยุติธรรมให้ได้แต่ตรงนี้แหละที่เราทุกข์ตราบใดที่ยังผูกหัวเห็นพูดกรรมกันพวกกรรมมันเป็นภาระกับเราแต่ภาระมาจากไหนมาจากตัวเรานี่เองเราจะไปบ่นว่าคนนั้นมาทำอย่างนั้นคนนี้ก็ทำอย่างนี้ไม่ควรจะทำอย่างนั้นไม่ควรจะทำอย่างนี้ก็ถูกของเราแต่มันก็จะหนักที่เราที่เขาทำมันก็ผ่านไปแล้วที่เขาพูดมันก็ผ่านไปแล้วเราก่อขึ้นมาอีกทีนึงก่อขึ้นมาอีกทีหนึ่งทับถมจิตใจของเราพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้เวรทั้งหลายไม่หมดเพราะก่อเวรเพราะมันเมาไม่มีเวรมาคุมาเราคิดในใจเราจะไม่หาความยุติธรรมจากเรื่องนี้ปล่อยดามเรื่องของมันความยุติธรรมนี้มันมีความหมายต่อเมื่อเรารู้จักต้นเรื่องว่ามันเริ่มต้นตรงไหนแต่คนไหนทำลวงกันคนอีกฝ่ายหนึ่งแต่ที่นี่เราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเราเรื่องมันเริ่มตรงไหนเริ่มตั้งแต่ชาติไหนภพไหนเราก็ไม่รู้คือสิ่งที่เขาทำในชาตินี้อาจจะไม่ดีจริงแต่ว่าชาติก่อนเราไปทำกับเขาบ้างหรือเปล่าเราไม่รู้มีเรื่องไหนอัตถกถาพระเจ้าแผ่นดินมีเมียหลวงและมีเมียน้อยเมียหลวงไม่มีบุตรเมียน้อยเกิดมีบุตรขึ้นมาเมียหลวงก็เกิดอิจฉาและกลัวด้วยต่อไปนี้เมียน้อยก็จะขึ้นข่มขึ้นมีอำนาจข่มเขาก็เลยจัดการฆ่าลูกของเมียน้อยทั้งสองฝ่ายก็ตายไปก็เป็นหมาจิ้งจอกกับไก่หมาจิ้งจอกเป็นไข่ของไก่ตายไปแล้วก็เป็นสัตว์ทั้งหลายแหละจนวาระสุดท้ายในสมัยพุทธเจ้าของเรามีผู้หญิงคนหนึ่งมีบุตรมียักษินีจะมาฆ่าบุตรตอนนี้ไม่รู้ว่ายักษินีก็ใครเมียหลวงตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเมียน้อยเราก็ไม่รู้มันมั่วกันหมดผู้หญิงก็วิ่งพาลูกเข้าไปหาพระพุทธเจ้ายักษินีก็ตามมาแต่ไกลๆห่างๆหน่อยพระเจ้าบอกว่าเธอทั้งสองเนี่ยฆ่าลูกของกันและกันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาแล้วเมื่อไหร่จะพอคิดขึ้นมาแบบนี้ได้ทั้งสองฝ่ายก็วางทุกที่เขาแบกมาวางได้ที่มันทับถมเขาไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้มาทับเขาเขาเองพามาทับเมื่อเขาเป็นฝ่ายทำเองเขาเป็นฝ่ายที่ปล่อยเองได้นี่คนที่ทำร่วมกันเราแล้วก็ถ้าว่าเอาชาติก่อนแล้วคนจะทำกับเขาไว้ที่นี่ถ้าเราก็แก้แค้นขึ้นมา มันจะผูกเวรไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอีกจะได้อะไรเป็นผลประโยชน์มันไม่ได้อะไรทั้งสองฝ่ายก็ได้กรรมที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะทำยังไงเพราะถ้าว่าเราจะไม่ก่อกรรมมันจะไม่โต้ตอบอันใดที่พอจะชี้ผลได้เราก็ทำแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำอะไรอีกไม่ได้แล้วก็วางเมื่อเราวางแล้วเรานี่แหละเบาก็ข้อเปรียบเทียบของพระเจ้าสมัยนั้นเขาถือว่าไฟมันเกิดจากธาตุไฟมีอะไรมายุธาตุไฟธาตุไฟก็เลยยึดฝืนจึงไหม้ในตราบใดที่มันยังยึดฝืนอยู่มันยังไหม้อยู่นั่นแต่มันยังติดอยู่ในนั่นที่ในทางว่าไฟมันปล่อยได้มันจะสงบกลับไปสู่ธาตุเดิมของมันที่แทรกแสงทั่วนะทั่วไปหมดด้วยการสงบที่ธาตุไฟติดเพราะมันยึดถ้ามันปล่อยได้มันไม่ติดจิตของเราก็เช่นเดียวกันสิ่งไหนที่เราคอยว่าในใจว่าเขาทำเป็นงั้นเขาทำเป็นเรียกว่าเราติดเพราะเรายึดก่อขึ้นมาซ้ำก็เรียกว่าเรายึดไม่ใช่ว่าใจของเรามีมือที่จะพอจะจับอะไรได้แต่มันยึดที่ว่ามันทำซ้ำซากมันก็ไม่ได้อะไรเลยแต่จะเรียกว่าเป็นอาหารประเภทที่ว่าอยากกินแต่ว่ามันไม่ให้ผลประโยชน์กับร่างกายเลยบางหลายครั้งมันให้โทษเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรก็มากับเราเราก็ถือว่าเราเป็นผู้ไม่มีเวรเขาจะผูกเวรเรื่องของเขาแต่ถ้าว่าเราไม่ผูกเวรเราก็หมดจากเวรถ้าว่าเขาทำไม่ดีร้ายแรงกับเราให้นึกถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังที่เราอ่านอาทิตย์นี้พระเจ้าชายติคาวุพ่อแม่ก็ถูกฆ่าด้วยการทรมานจากพระเจ้าแผ่นดินอีกองหนึ่งติคาวุก็กะว่าจะแก้แค้นก็เลยหาวิธีที่จะเข้ามารับใช้พระเจ้าแผ่นดินเริ่มแรกก็เล่นเป็นให้ช้างฟังช้างที่อยู่ในวังพระเจ้าเพ็ญก็ได้ยินเสียงเพ็ญก็เห็นมันเพราะดีก็เลยให้ติคาวุเข้าไปเล่นให้ตัวเองฟังบ้างติคาวุก็เล่นแบบสุดฝีมือพระเจ้าเพ็ญเด่นก็พอใจให้อยู่ต่อไปไม่ต้องไปอยู่กับพวกช้างตอนนี้ไปอยู่กับพระเจ้าเพ็ญเด่นติคาวุก็ทำตัวเป็นคนรับใช้อย่างดีที่สุดเลยพระเจ้าแผ่นดินไว้ใจ 100% เพราะจะได้อยู่ด้วยกัน2-2ติคาวุก็มีโอกาสที่จะฆ่าได้แต่พอนึกถึงคำพูดของพ่อที่ว่าอย่าไปผูกเวรจึงตัดสินใจไม่ฆ่าพอจะได้ทั้งสองฝ่ายก็เลยปฏิญาณว่าจะไม่ทำอะไรต่อไปไม่ทำร้ายกันต่อไปพระเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้พระฟังก็ตอนนั้นพระแตกเป็นสองฝ่ายก็จะถึงเป็นสังฆเภทเพราะเรื่องนิดๆหน่อยๆว่าพระองค์นั้นเข้าไปในห้องน้ำไม่ได้ชักโครกพระอีกฝ่ายนั้นก็โมโหไม่พอใจได้กลับไปกลับมาจนมันพูดกันไม่ได้เพราะเรื่องนิดเดียวพระเจ้าก็เลยเอาเรื่องใหญ่นชาติก่อนของท่านก็ท่านเองเป็นจิคาวุยังไม่รู้จักปล่อยวางครับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองยังปล่อยวางได้นับภาษาอะไรกับคนที่มาพูดไม่ดีใส่เราทำไม่ดีใส่เราโกงเราอะไรบ้างทั้งกับวางได้ให้อภัยได้แล้วก็น่าจะวางให้อภัยด้วยแต่คิดนี้ก็ได้อัตตาส่วนที่สำคัญที่สุดที่หนักที่สุดก็อัตตาที่ว่ารับความไม่ยุติธรรม ล้วก็วางได้แล้วก็แทนที่จะว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมช่างหัวมันเราก็ได้ความอิสระประดับที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ที่เราทุกข์อยู่ไม่ใช่เพราะคนอื่นนะเพราะตัวเราเองเราเองก็เอาเรื่องนั้นขุดขึ้นมาว่าไปเรื่อยเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้เขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นทำไมเขาทำอย่างนั้นได้ว่ากันไปใครทุกข์เราก็ทุกข์เหมือนกับคำแนะนำของพระสารีบุตรที่ว่าถ้าคนมาพูดสิ่งที่ไม่ดีใส่เราเราคิดในใจว่าเสียงที่ไม่ดีมากระทบที่หูพอเสียงหยุดกระทบมันก็หมดเรื่องถ้าคิดนี้ได้เราไม่ต้องทุกข์สมัยเราไม่คิดอย่างนั้นหรอกใจก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นเขาไม่น่าจะทำอย่างนี้ทำไมไม่เคารพเราว่ากันไปนี่แหละเราเยอะอะไรคำคิดแบบความคิดแบบนี้แต่มันทุกข์เพราะความคิดแบบนี้ถ้าเราปล่อยวางได้เราก็เบาเพราะฉะนั้นเมื่อใจของเราทุกข์ต้องถามตัวเองว่าเราเยอะอะไรบ้างปล่อยวางไม่ได้เลยถ้าปล่อยวางได้เราก็สบายสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องถามตัวเองว่าเราทำให้เราชอบสร้างความทุกข์ให้ตัวเองมันมีเสน่ห์ตรงไหนทำให้เห็นเสน่ห์จะแก้ปัญหาไม่ได้เราเอาดูทั้งเสน่ห์ด้วยทั้งโทษด้วยมาเทียบกันตรงไปตรงมาจนเห็นว่าเสน่ห์มันนิดเดียวส่วนความทุกข์มันใหญ่หลวงมันไม่คมก็คิดว่าไม่คมนั้นปล่อยวางได้ด้วยความไม่กำหนัดเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าใจของเราทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกมันเพราะอาการกิริยาของใจดูแลอาการกิริยาของใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าปัญหาตรงนี้เราแก้ได้เราอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องทุกข์โลกมันจะชิบหายไปคนจะทำสิ่งที่ไม่ดีมาร้ายขนาดไหนถ้าใจของเราไม่เยอะก็ไม่นานว่าพ้น